po třetí se v této sérii kázání zastavujeme u pohledu na Pána Ježíše Krista. Jak se nám představuje ve svém životě, ve svém utrpení a ve svém smrti. Když se ohlednu zpátky, tak máme za sebou dvě setkání. V tom prvním jsme se dívali na Pána Ježíše jako kazatele. A byl to kazatel, který kázal jinak než ti, než jeho zákonníci a farizeové tehdejší doby. A pak jsme se zastavili u toho, že Pán Ježíš nejenom mluvil, ale také konal zázraky a mocné činy. A říkali jsme si, co vlastně smíme v těchto zázracích a mocných činech vidět. No a dnes máme před sebou Pána Ježíše jako vypravěče příběhů, podobenství. To jsou ty příběhy, které mám dnes na mysli. Pán Ježíš vypravoval na dvou místech, na několika místech Nového zákona čteme takový úvod a vypravoval jim podobenství. Co je to vlastně podobenství? Je to jakoby příběh, který se vám velice často jakoby vnoří úplně odjinut do nějaké řeči. Prostě je tady nějaký řečník, který o něčem mluví a najednou buď ona nebo někdo jiný to přeruší a začne vyprávět úplně něco jiného, co se zdá, že je úplně něco jiného, ale posléze člověk zjistí, že to je vlastně o tom též, akorát je to nasvíceno úplně v novém úhlu. A tak je to jakoby příběh vedle toho, o čem je vlastně řeč. Aby nám to, o čem je řeč, bylo osvíceno ještě nějakým jiným způsobem. Bývá tento příběh vedle, bývá velice často ze života. Takže posluchači si dokážou živě představit, o čem je řeč. Ale, je tam jedno velké ale. Totiž v těch příbězích se, alespoň v příbězích Pána Ježíše, se najednou objeví cosi absurdního, cosi pohoršlivého, cosi, co vlastně vůbec nesouvisí s realitou, tak, jak ji znali posluchači Pána Ježíše. A v tom je potom ten bod, který svítí na dané téma, o kterém je řeč. Vedle tohoto je podobenství i určitou hádankou. My bychom možná pověděli, že podobenství Pána Ježíše, no to je řečeno proto, aby i ti nejhloupější, aby poznali, o co jde, že tedy to je řečeno jaksi polopatě a jasně. A přece Pán Ježíš ví, že mnozí to vůbec nepochopí a sám říká, že ta podobenství neříká proto, aby lidé porozuměli, ale naopak, aby lidé nerozuměli, což je nesmírně překvapivé. Proč k ním mluvíš v podobenstvích, ptají se učedníci a on jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského jim, těm, kteří to nechápou, však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A teď zazní slova, proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. Tak to podobenství je vlastně jakýsi prvek, v němž je přece jenom něco i skryto. A kdybyste studovali dějiny výkladu podobenství, tak by vás až překvapilo, jak je to nejednoduchý formát a jak je těžké se s ním někdy vyrovnat. Podobenství je i způsob, jakým někomu říci, že je to bídák. Slyšeli jsme to slovo ze Starého zákona, kdy prorok Nátan nepřišel říct Davidovi a nevmetl mu to přímo do tváře. Davide, si vrah, vzal si Uriášovi manželku, Uriáše si zabil a jemu si vzal ženu. Kdo ví, jak by to dopadlo, co by David, král David ve své prchlivosti udělal. Prorok Nátan to udělá úplně jinak. Vypráví mu příběh, vypráví mu podobenství. Podobenství to je nejenom novozákonní formát, ale jak vidíme, tak je to i prvek, který nalézáme i ve Starém zákoně. Nějaký příběh, který najednou vyústí někam úplně jinam. Je to jednoduchou větou, kterou pak Nátan řekne, ty jsi ten muž. Nátan to Davidovi řekl, ale ten příběh jako takový vlastně působí dodnes, když ho čteme. A je to vlastně takový decentní způsob, patří-li nám to, jak nám povědět, že je něco v našem životě špatně. Tolik možná k jakémusi velice stručnému úvodu o tom, co to podobenství jako příběhy z našeho světa, nebo dokonce z jiného světa, to bývají i smyšlené příběhy, které ale působí a které mají svoji zvěst. Jak vyprávěl podobenství pán Ježíš? Některá z nich začne vyprávět úplně přímo, bez úvodu, tak nám to zaznamenává Matouš, Marek a nakonec i Lukáš, jenom poznámka na okraji, v Janově evangeliu podobenství nenajdete. V tomto ohledu zase Janovo evangelium je jiné, ale Matouš, Marek a Lukáš. V některých případech prostě pán Ježíš začne vyprávět příběh, jako by z ničeho nic. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny a teď se rozvine příběh. A nebo zazní slova, poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal v ní lis, vystavil strážní věž a potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. A ten příběh potom dál pokračuje. Prostě příběhy jakoby bez nějakého úvodu, bez nějakého kontextu, jsou to příběhy, kterými vlastně pán Ježíš chtěl ukázat na cosi důležitého. A místo, aby to řekl jaksi nějak teoreticky, tak prostě povypráví příběh a z toho příběhu je jasné. Byli tam věrní služebníci, byli tam nevěrní služebníci. Co uděláme s věrnými, co uděláme s nevěrnými. A je úplně jasné, co chtěl povědět. A nebo pán Ježíš používal úvodní formuly. A to byly ty texty, které jsem četl z Matoušova evangelia, protože jich je poměrně dost. S královstvím nebeským je to jako když. Jako když ten, kdo kupuje perly, najde perlu obrovské ceny. Nebo království boží jako hořčičné zrno je malinké, ale vyroste potom ve velké. Tedy tento úvod. A potom jsou podobenství, které pán Ježíš pověděl v situacích, kdy byl uprostřed nějakého rozhovoru a ti, s kterými mluvil, ho z něčeho obviňovali anebo ho začali zkoušet. Tak, jak jsme slyšeli ten příběh, nazýváme ho o milosrdném Samařanovi. Prostě zákonník ho zkoušel, jak dojít věčného života, čekal, že to pán Ježíš nějak poplete a že o něm budou moci říct, že je rouhač či něco jiného, čím by se sám zdiskreditoval nebo znemožnil. Jenže pán Ježíš to pojal velice věcně, no a zákonník, bylo mu to už trapné, tak se potom ptá, a kdo je můj blížní. Ještě se k tomu vrátím. Ať už zní příběhy pána Ježíše v jakémkoliv kontextu, mají v sobě jedinečnou moudrost a jedinečné poselství vlastně až do dnešní doby. I když, a tady je asi potřeba povědět, že ta podobenství k nám někdy hovoří trochu méně a máme problém pochopit, jako v čem je v čem je jejich převratnost, protože zkrátka nevnímáme už absurdnost toho, jak vnímali tento příběh lidé doby Pána Ježíše a proč to vlastně říkal. Například, možná znáte příběh o marnotratném synovi. To je ten syn, který řekl otci, otče, nechci čekat, až zemřeš, chci své dědictví už teď. Odešel, všechno to prohýřil, a když mu bylo hodně zle, tak se potom vrátil. A co se tam děje? A my nám čteme, že mu otec vyběhl vstříc, že ho objal a přijal ho do svého domu. Já si umím představit každého otce v dnešní době, že tohle to dělá. Jenomže ta představa otce, který vybíhá, aby přivítal syna, takovéhoto syna, to je tak absurdní a nepředstavitelné pro dobu Pána Ježíše, že v tu chvíli, když slyšeli, jak to říká, si museli říkat, no tak tady je něco divného. A v tom byl ten bod, v němž Pán Ježíš příběhem, mimo jiné, ten příběh ukazuje na mnohé věci, ale mimo jiné ukazuje na to, kdo je Bůh. Že Bůh je úplně jiný než pozemští otcové. Tak někdy je dobře u podobenství zkusit zapátrat, jaký je jejich kontext a v čem je vlastně ta divnost. To, že to nějak nesedí, že to skřípe. A vězte, že každé podobenství skřípe. A když to zjistíme, tak se dotkneme toho, proč vlastně to podobenství je pověděno. Já bych nám rád předložil, je to velice těžké, nicméně pokusím se z těch zhruba 30, přes 30 podobenství nalézáme v Novém zákoně, se pokusit dát ve třech bodech, v takové 3B to budou. Se mi to tentokrát povedlo, aby to začínalo na stejné písmeno. To se jako nepodaří často, myslím si, že v angličtině se to dá jednodušeji a mně se to dneska povedlo. Chtěl bych jako naznačit, na co podobenství Pána Ježíše ukazují. Tak to první B je Bůh a život s ním. Podobenství Pána Ježíše ukazují na to, vlastně, co to je to království nebeské. A ještě než se dostanu k tomu království nebeskému, tak ukazují vlastně, kdo je Bůh. A to je to, co jsem teď zmiňoval z toho příběhu marnotratného syna. Ten příběh by se mohl jmenovat velice legitimně úplně jinak. Je to příběh o milosrdném otci. O otci, který nevyhodil svého syna, který se proti němu už víc provinit nemohl, možná ho mohl zavraždit. To je tak jako jediné, co mohl udělat víc ještě. Je to svědectví o trpělivém, velkorysém Bohu a příběh potom o dvou ztracených synech. I tak by se dal nazvat tento příběh. Jeden se ztratil, protože utekl, a ten druhý ku podivu zjišťujeme, že byť je doma, tak je taky ztracen. Nakonec se to ukáže. Protože je doma, ale uvnitř vlastně není doma. To je takový zvláštní paradox, že má všechno, co má od otce, a přitom má v srdci hořkost. Otec mu nepřipravil hostinu. Není mým cílem ta podobenství dnes jít v nich dopodrobna. Je to svědectví poselství o velkorysém a trpělivém Bohu. Království nebeské je jako. Chce se tím povědět, no jak vypadá Boží vláda na tomto světě, jak vypadá život s Pánem Bohem, co to s člověkem působí. A proto Pán Ježíš říká, že království nebeské, tedy ne jakýsi pozemský státní útvar, ale ten v uvozovkách prostor, v něm žijí věřící lidé, ti, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. A teď říká, jaké jsou kontury takového života, třeba i života církve, i tu v tom smíme vidět. království nebeské je jako hořčičné zrno. Prostě malinké, zdá se, že to je bezvýznamné a přece tady je. A nakonec to vyroste v něco ohromného. Prostě vidět potenciál v tom malinkém začátku je tak těžké. Víra, to je možná něco tak, jako i v tomto světě víra, myslím v Pána Ježíše Krista, tak jakoby malé, nicotné, zbytečné. A přece, jaké ovoce to přináší v lidských životech a v životě církve? Zdá se, že nebude mít velký vliv. Pán Ježíš je takovým, myslím, že to pověděl o sobě, to podobenství o hořčičném zrnu, protože ten jeho začátek, to jeho působení, jistě měl hodně těch, které ovlivnil, ale zároveň měl tolik nepřátel a vlivných nepřátel, kteří ho nakonec dostali na kříž. S tím chtěl povědět, i ta moje služba vypadá jako nic, jako to hořčičné zrno, které nakonec umře, aby vydalo velký užitek. A nebo království nebeské je jako kvas. Zase něco malého, ale co to způsobí v tom těstě? Neviditelná moc Ježíše z Nazareta, neviditelná moc věřícího, neviditelná moc společenství církve. A nebo jako když království nebeské je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli a rychle ho zahrabe, aby to nikdo neviděl, a teď koupí to pole a s tím polem i ten poklad. Tehdy ještě nebyla muzea, do kterých by se to muselo vracet. A nebo království nebeské je jako, když kupec najde velmi vzácnou perlu. A ta je tak drahá, že na ní nemá. A proto jde a prodá všecko, aby získal tuhle tu perlu. Kdo je ta perla? No zkuste teď. Moc vás neskouším a neskouším ani teď, ale zkuste. Kdo myslíte, že je ta perla? Pán Ježíš? Určitě ano. A ukazuje to na to, že získat Kristovu milost a odpuštění je prostě něco tak vzácného. Byť to na první pohled není vůbec vidět. Ale nemůžeme v tom vidět přece jenom ještě něco jiného? Kdo ještě může být ta perla? Nejsem to já? Není to každý z nás? A není to nebeský Otec, který vzal všecko, co měl, tedy svého Syna, aby si koupil mě? Já a drahá perla? Prosím vás, asi vidíte, že naznačuji. Chci tím říct, že ten život s Pánem Bohem je, to je to, na co ukazují ta podobenství. Jaký je křesťanský život? Proč? Jak ho získat? A jak mít naději, když je to malinké? Zdá se, že to není k ničemu. A přece Pán Ježíš tím příběhem chce říct, no ale podívejte, jako to zrnko roste, tak vyroste. Tak vyroste i můj vliv, tak vyroste i víra ve vašem srdci a druzí lidé přijdou nalézat odpočinutí i u vás. Tak to je ta podobenství, to první B, podobenství, která ukazují na to, jak získat Pána Boha, jak je Pán Bůh, jak získat jeho lásku, jak on si nás sám získává. To druhé je bližní. Podobenství o tom, jak máme žít s bližními. A proto jsme slyšeli to podobenství o milosrdném Samařanovi. To je nádherný příběh, kterým Pán Ježíš pověděl tolik a my ho můžeme domýšlet tolika způsoby. A to hlavní, to, o co tam jde, je bližní. Jak už jsem to naznačil zákoníkovi, tenkrát bylo trapné, nesmírně trapné, že ho Pán Ježíš téměř zesměšnil, toho znalce zákona, když mu řekl, že to je jednoduché, jak získat věčný život. Miluj Boha, miluj bližního. Aha. A bylo mu trapné odejít. No tak to chce nějak zkomplikovat. A kdo je můj bližní? Ta otázka nebyla až tak hloupá, jak nám se může na první pohled zdát, protože v soudobém židovstvu bylo poměrně slušně rozpracováno, kdo je a kdo není bližní. Principiálně bližní jsou Židé a všichni ostatní nejsou bližní a těm není potřeba pomáhat. Takže i toto mělo přece jenom nějak ke své pozadí, tato otázka, a nebyla úplně hloupá, když se zeptá, kdo je můj bližní. Na konci se ukáže, že se zákonník ptal špatně, že položil špatnou otázku. Protože tu správnou otázku položil Pán Ježíš. Poté, co odvyprávil ten příběh, jak kněz a levíta, ti, u kterých bychom čekali, že prostě přiskočí, pomůžou, protože přece Boží láska je pro každého a oni to tady jsou proto. Odešli, můžeme uvažovat o tom, jaké měli důvody, ale teď ten, který přijde a pomůže, je jako na potvoru Samařan. Jako ten, nad kterým se ofrňovali, ten jako poloodpadlík. Nakonec ten projeví tu skutečnou lásku k bližnímu. A nakonec Pán Ježíš se zeptá úplně jinak toho zákonníka. Ne, kdo je tvůj bližní, že by mu řekl, no a tady vidíš, to je ten tvůj bližní, ten, který je tam zbytý. Ne, Pán Ježíš se zeptá opačně, komu, kdo byl bližní tomu zbytému a okradenému? Kdo mu byl bližní? No ten Samařan. Takže nejde o to ptát se, komu mám pomoct a komu ne, ale ta správná otázka je, já jsem ten bližní. A je vůbec někdo, komu nemám být bližní? To je o mém poslání, o mém křesťanském poslání. Já jsem bližní. A zase i v tomto příběhu smíme vidět, a tehdy to muselo být tak překvapivé, vidět v tom Samařanovi Pána Ježíše Krista. Židé by ho tehdy viděli v čemkoliv jiném, kromě Samařanů a pohanů. A přece tam je vidět, že Pán Ježíš je ten, kdo on to vlastně ve svém životě dělal, když se podíváme na jeho službu. Ti, které ostatní minuli, tak za těmi on šel a s nimi mluvil, dotýkal se jich a zabýval se jimi. Takže nakonec Pán Ježíš je ten, který ukazuje, jak být bližním, že on je ten bližní, on je v tom Samařanovi. Stejně jako já mohu být bližním. A měl bych se ptát, komu být bližním. To je tedy to druhé B, Bůh a bližní. Na to ukazují podobenství Pána Ježíše. Pak je tady třetí B, budoucnost. Některá podobenství Pán Ježíš říká proto, aby ukázal, co mají lidé, učedníci čekat. V jednom z těch podobenství, která jsme slyšeli, bylo podobenství o síti spuštěné do moře. A tam je řečeno, že ta síť prostě se spustí a prostě vezme komplet všechno. To všechno, co tam prostě je a žije si pospolu a teď se to vytáhne a pak začne to dělení. Podobenství, které ukazuje na konec světa, ke skonání věků, kde jaksi až tehdy bude ten soud, až tehdy bude to dělení. Ještě jiné podobenství Pán Ježíš pověděl o koukolu mezi pšenicí, že ďábel přišel v noci a na pánovo pole zasel taky koukol. to boží pole světa, zasévá i ďábel. No a teď, pane, máme vytrhat ten koukol, když tam přišli, když to uviděli služebníci? Ne, ne, to musí růst spolu, protože jinak byste s koukolem vytrhali a poškodili i pšenici. Zkrátka jsou věci, které musí žít spolu, ale to čištění bude otázka až posledního věku. Vzpomenete si také možná na podobenství o 10 družičkách, které čekali na ženicha. A 5 jich tam bylo moudrých, 5 jich bylo bláznivých. Ukázalo se, že ženich má zpoždění. U nás to je opačně, že? Já teda jsem ještě nezažil na žádné svatbě za 30 let, že by měl zpoždění ženich. Ale že měla zpoždění nevěsta. Přátelé, jednou jsem zažil, že ta nevěsta měla zpoždění možná 45 minut. Jo? A ten ženich tam celou dobu stál. A jeho kamarádi v tom kostele u Letovic ve Vanovicích, jestli jste tam někdy byli, to je prostě obrovský kostel na konci světa. A teď plný kostel, stál tam ženich a 3/4 hodiny. A už si ho kamarádi z něho dělali srandu, že mu utekla. Přišla nakonec, tam byl nějaký problém někde, ale že by ženich nešel, to my neznáme. Ale v tom příběhu ženich nejde, no a tak družičky tam všechny byly, nakonec usnuli a pak se ukázalo, že pán jde a tam se ukázalo, že 5 z nich je připravených a 5 z nich není připravených. A 5 z nich vešlo na svatbu a 5 z nich nevešlo na svatbu také. Příběh, který ukazuje na tom, že je dobře se připravit na poslední čas, na konec věku, na příchod Pána Ježíše, chcete-li na smrt. A tak z těch příběhů, které nám ukazují do budoucnosti, z těch podobenství o budoucnosti, tady máme poučení o tom, že momentálně nelze nějak separovat dobro od zla, tak aby to bylo krystalicky oddělené. Přátelé, to by byl každý z nás rozpárán. Vždyť přece to zlo a dobro je i ve mně. V nás, není to tak. A tyto příběhy směřující ke konci světa ukazují i na to, že je dobře být připraven. A to podobenství nám naznačují a ukazují, jak být připraven na to, až přijde jednou poslední soud. A já už se tady chýlím k závěru. Doufám, že se bude chýlit k závěru i prezentace. Podobenství mají obrovskou moc. Příběhy mají obrovskou moc. Pán Ježíš balil svou zvěst, již on sám byl činitelem a balil to, co nám lidem chtěl povědět, do příběhů. Ne do dogmatiky, ne do článků, kterým je potřeba věřit. A asi se shodneme na tom, že víra v příbězích je nám mnohem bližší než nějaká věrouka, dogmatika. Ta nám má pomoci uspořádat si myšlenky, nakolik to je možné. Ale přece v příbězích je víra nám lidem bližší, když ji přijímáme, i když ji chceme předávat. A je dost možné, že i v tom pohledu na Pána Ježíše jako vypravěče podobenství se můžeme cosi naučit, totiž, že můžeme věřit v sílu příběhů. V sílu příběhů, které jsou i našimi příběhy. Příběhy víry. Možná určité shrnutí. Biblická podobenství nám tedy předkládají obraz nás lidí. Všelijak tvrdých, zaplevelených a plytkých. A proto podobenství příběhy přinášejí světlo, které citlivě nasvěcuje nás samotné. Tam na první pohled o mně vůbec není řeč. Ale najednou možná ve svém srdci uvidíme, to jsem já. Podobenství ukazují na Pána Boha a Pána Ježíše Krista ve vztahu k nám a pro nás. A nejen, že on čeká, že my se vrátíme, on nám prostě vybíhá vstříc. A je jedno o tom, co si o tom pomyslí filozofové anebo obyčejní lidé. On nás k sobě zve, k životu v důvěře a naději v něm. Podobenství nám ukazují na tajemství dobrého a smysluplného života. Tady a teď. A ukazují nám na cosi v budoucnosti. Nejsou tyhle ty čtyři věci, které jsem teď řekl, není to nejpodstatnější, co v životě potřebujeme? Poznat sebe, poznat Boha, poznat život a poznat budoucnost. A to v příbězích, na závěr to slovo, které už jsme slyšeli. Vám je dáno znát tajemství království nebeského. To můžeme vzít i docela osobně. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.